Forseti þingmaður Suðvesturkjördæmis Birgitta Jónsdóttir svarar andsvari.
Forseti. Já, þetta er akkurat sko svo gríðarlega mikilvægt. En þannig að ég varðandi lagalega umhverfið en svo er annað ferli sem á alveg eftir að eiga sér stað og það er að við þurfum í raun og veru að þjálfa námsmenn í lögfræði á Íslandi að kunna að vinna með nútíma lög sem að í raun og veru það svo sérstakt við heiminn okkur í dag að við getum til dæmis ekki verndað í alvörunni þó við höfum lög til þess Íslendinga gegn því að aðrar þjóðir fari og taki bara allar upplýsingarnar okkar en við getum aftur á móti gert þeim erfiðar fyrir með því að setja líka dómafordæmi sem að ég held að sé mjög mikilvægt út því að við erum hér að fara inn í dæmi þar sem að til dæmi segjum að bandaríski yfirvöld krefist þess að fá afhendgögn sem eru hýst á Íslandi hvernig mun íslenski dómar tækla það þannig að það er svo margt spennandi framundan en mér finnst mjög mikilvægt að við tökum og myndi vilja sjá hér bara sérhæfingu í því hvernig við þjálfum lögfræðinga í að skoða mál sem að eru tæknilega flókin og spanna yfir svo langt svið eða stórt svið og hefur nú ekki bara með Ísland að gera og
Áttu tíundi þingmaður ekki að gjörðu með Suður Jón Þór Ólafsson veit